kepleyer adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 2-nji ýanwary, kepdäniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukrainada Rusların yakınına mobilizilen yüzler çeskerinin bir darbada öldürülünü kaydılıya. Sayatta olan ekskavator hadisesinde bir adam helak oldu. Levat mektebinde yangın turdu. Paltası karenneçiler özlerine vade verilen küncara imini alıp bilmeyerler ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar bilen sizimen yoksun anı urvan tanış ediyerler. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski ayali Yelena bilen yurdun halkını tədil bayram bilen kutladı. Bugün kudrotların bolmağını arzu etmeli mi? Ukraynalılar onu köpten veri öğeller dörü diyerler. Hakiki dostları arzu etmeli mi? Biz onların kimdiğini eyyem anıkladık deyip kutlaudaydılar. Zelenskiler yetip gelen 2023-cü yılı Ukraynanın uruştaki yeniş yıllayıp atlanırdılar. Zelenski beylekur yüzlenmesinde Rusiyanın tədil bayramçı Ukrayna'dan hücumları varada durup geçti. Terrorçuluk devleti bağışlanmaz. Şehirli darbaların urulmak için buyruk verenlerin ve onları amala asıranların günahı geçilmez deyip prezident aytti. Şehirli dar Ruslara Rus diline yüzlendi. Sizin lideriniz öz arkasında harbi güçlerin duranlığını, özünün olsa onların önünü çekkenliğini görkezmek istiyor. Ol sizin arkanızda gizleniyer ve yurdunuzu ve geleceğinizi oda veriyer deyip Ukrayna'nın prezidenti aytti. Rusiyanın İçeri İşler Ministerliği bir hepte ön Ukrayna'nın bölüklüğün Basılvalı'nın sevdindeki türgünlüşk lagerinden kaçınlığı çaklanılayan hakkını tutulan sövüşçülerin Wagner toparının altı ağdasının gözlenilen adamların sağlığına koşulunluğuna etti. Rusiyanın Donday Mağlumat Saiti kaçkakların üçüsünün özüg rayeti, birinin kırgız rayeti, yeni birinin Belarus, beylekisinin olsa Rus rayeti bolunluğunu öne sürüyor. Emma Adatlık Radyesi bu havarı tasdikledip bilmedi. Havarların kevirini bu adamların yaraklıdığı hem bellenip geçiliyor. Ministerlik Wagnerçilerin Ukrayna'nın günlüğü oranındaki Luhansk sevdinde Rus güçlerinin kolluğunu sövüşen separatistlerin giyin çağı elde saklayan yerine kurulan türgünlüşk lagerinin kaçanını kaydılayan 6 adam aradaki detayları açmaktan yüde kurdu. Aydılmağına göre Wagner topları Ukrayna'daki 10 aylık uruşta Rus güçlerine kömök etmek için hakkını tutulan münglerce esker toplaptır. Olaryň köpüsiniň türme tutsaglygyny gysgaltma şerti bilen harby gulluga alynanlygy aýdylýar. Prezident Kasym-Jomart Tokaýew özüniň täzeil çykyşyny Gazagystanda bolup geçen Kanalı tolgunçukların ilkinci yıl dönümünün öngü sigresinde Sovet Soyuzu dargağından son kazanılan 30 yıllık kararsızlıkta yurdun ulu sinagdan geçip sagaman kalmayı başarınlığını nıgtamak için ulandı. Prezident 1. yanvarda eden çıkışında halkımızın sarsmaz cevizliğin neticesinde biz bu hopu iyizine serpiktirdik dedi. Ol 2022-nji ýylyň Merkez Aziýanyň iň uly we ykdysatdaýdan iň güýçli respublikasyna ul gowrumly ýetgeşmeleriň we täze eýýamyň başlangyjy bolanlygyny aýtdy. Hukuk toparlar we beýleki tankyçylar 2022-nji ýylyň ýanwar wakalaryna bolan zorluklaryň düýüpli we garaşsyz derňelmegini çagyrmaklaryny dowam etdirýärler. Gazagystandaky halk protestleri ýanyş wagtynyň ýokarlanmagy sebäpli dörän hem bolsa, aslynda köp ýyllyk korrupsiýa we garnaş paralyk sebäpli toplanan gahar galap bilen baglanşykly hasaplanýar. Eýranly jurnalist Keywan Samimi reformaçy gazetiň habaryna görä türmeden boşadyldy. Ol geçen ýyl 2019-njy ýylyň may aýyna geçirilen demonstrasiýa gatnaşanlygy sebäpli tutsak edilipdi. Günnelik Şark gazeti Samimi'niň 1-nji ýanwarda Tehranyň 200 kilometr günni orada yerleşen Semnan türmesinden boşadılanlığını xabar verdi. Emma jurnalistin maşgalası berilen xabara qaramazdan onun entek türmeden boşadılmanlığına idiyar. Samimi geçen yıl 2019-njy ýylyň 1-nji maýyna gabat parlamentin öňünde geçirilen ýygnansyga gatnaşyp döwlete garşy birleşmekde we dillüşmekde günäli tapylandan soň 2 ýyl azatlykdan mahrum edilip Tehranyň Emin türmesine ýerleşdirildi. Ol ýurt boýunça alınıp barýan protest çäreleriniň türmede oturan ýerinden gollaw bilirdi. Siz habarlar dinlediňiz.